славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Православний календар.
Сьогодні Православна Церква згадує перенесення мощей святителя Іоанна Златоустого. Цей відомий святий жив у Антіохії в ті часи, коли Христову Церкву роздирали різноманітні єресі та розколи. Мужньо виступив святитель на захист православ'я. З Антіохійського храму невтомно проголошував він свої проповіді, закликаючи паству непохитно слідувати шляхом заповідей Божих. Його слова так зворушували душі християн, що сам народ прозвав святителя Іоанна Златоустом. Ризикуючи життям, цей поборник правди звинуватив нечестиву імператрицю Євдоксію, яка захищала єретиків. За це святителя Іоанна було двічі відправлено у далеке заслання, на шляху до якого він віддав душу Господу. Сталося це 407 року у місті Комани. Пройшли роки, і кара Божа не минула усіх ворогів святителя Іоанна. Син Євдоксії, імператор Феодосій Молодший, віднайшов мощі Іоанна Златоустого та урочисто переніс їх до царгороду, молячись святителю про прощення гріхів своєї матері. І хоча життя Іоанна Златоустого було сповнене скорботи та вигнань, він ніколи не втрачав віри у правосуддя Боже. Через те і за мить до своєї мученицької кончини мовив дивні слова «Слава Богу за все». І за думкою святителя Іоанна Златоустого, ми повинні свято вірити у Господа, бо яке велике благо віра. Вона рятує нас і тоді, коли ми потрапляємо у безвихідь, коли нам погрожує смерть, коли наші обставини відчайдушні.
Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, що спокойся до жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років дивний твір святителя Іоанна Златоустого, Божественна літургія, освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя. Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антіохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий, слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його, Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень, їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього дня.
«Просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечу».
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця Святого Писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схимі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у диаконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацили. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред Дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення двох соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз, як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько 2 місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивезти Іоанна в Віфінію, звідти до Малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю. І вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішнє Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунта і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст. Українське радіо.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 18. Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. 2 чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Слово проти лицемірства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, що таке лицемірство? За словом Христовим, лицеміри уподібнюються розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Євангеліє від Матвія, глава 23, вірш 27. Лицемір – це той, хто відсіджує комара, а верблюда поглинає, тобто малі гріхи помічає, а на великі не звертає уваги. Лицемір – той, хто одне тримає у серці, а інше говорить, хто має святу зовнішність, а внутрішньо порочний. Лицемір – той, чия душа розділена навпіл, той, хто сам із собою незгодний. Лицемір ховає від людей правду або, ще гірше, видає неправду за істину, обман за мудрість, хитрість за розсудливість, образу іншого – за правосуддя. Господь Ісус Христос сказав: Бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірство. Євангеліє від Луки, глава 12, вірш 1. Відмінна риса лицемірства – робити усе на показ. Характерним прикладом цього є лицемірство Ананії і Сапфири. Вони продали своє майно і принесли апостолам частину одержаних грошей, а сказали, що принесли все, що мали. Апостол Петро сказав: «Ананіє, навіщо ти попустив сатані вкласти у серце твоє думку сказати неправду Духові Святому і втаїти з ціни на землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові». Діяння святих апостолів, глава 5, вірші 3-4. Діяти на очах у людей ще не є лицемірство, тому що більша частина обов'язкових для нас справ, що здійснюються для людей, робиться у них на виду. Тому про тих, які роблять що-небудь перед іншими, не можна думати, що вони роблять це про людське око. Лицемірство починається з того моменту, коли людина не добро робить, а тільки зображає його подобу. Це лише початок лицемірства. А коли людина хоче закріпити за собою репутацію благодійника, то тут ми маємо справу з лицемірством, що вкоренилось у серці. Коли ж до всього цього приєднується прихована мета користуватися вигодами, які дає така репутація, тут видно лицемірство в усій його силі. Тому Господь закликає остерігатись фарисейської закваски, тобто лицемірства. Треба робити людям добро за повелінням серця, на славу Божу, і не турбуватися про те, як поставляться до цього люди. Одного разу Ісус Христос сказав начальнику синагоги: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати?» Євангеліє від Луки, глава 13, вірш 15. Господь справедливо назвав начальника синагоги лицеміром, тому що він зовні показував себе хранителем закону, а в душі був хитруном і заздрісником. Він обурювався не тому, що порушувалася субота, коли Ісус зцілив жінку в цей день, а тому, що прославлявся Христос. Лицемірство є плодом заздрощів, тому що дводушність буває в людях більшою мірою від заздрощів. Ховаючи в глибині душі ненависть, заздрісники удають із себе люблячих. За словами святого Василія Великого, такі люди подібні до підводних скель, покритих водою, що завдають необережним непередбачене зло. Немало серед людей таких, які лицемірять у власному житті. Вони одне носять у серці, а інше виставляють на показ. Будемо ж, браття і сестри, уникати в житті лицемірства. Амінь.
Варто дослухатись.
Від сьогодні розпочинаються підготовчі неділі Великого посту. Великий піст має 3 підготовчі тижні. Перший називається тижнем Митаря і Фарисея. На літургії у цю неділю читається притча з Євангелія про Митаря і Фарисея з метою показати, що тільки слізна молитва і смирення, як у Митаря, а не перелік своїх чеснот, як у Фарисея, можуть здобути нам милосердя Боже. З цієї неділі до п'ятої неділі Великого посту за Всенічною після читання Євангелія співається покаянна молитва: «Покаяння двері відкрий мені життєдавче». Другий підготовчий тиждень до Великого посту називається «Неділею про блудного сина». У зворушливій притчі про блудного сина, яку ми чуємо на літургії, Свята Церква навчає нас надіятись на милосердя Боже, якщо ми щиро покаємось у своїх гріхах. У цей тиждень, а також і в наступні два, на Всенічній, після Поліїлея, співається псалом «На ріках Вавилонських». Там ми сиділи і плакали, коли згадували Сіон наш. Цей 136-й псалом оповідає про страждання євреїв у Вавилонському полоні і про їхню тугу за батьківщиною. Слова цього псалма допомагають нам задуматись про наш полон гріховний і про те, що ми повинні прагнути до своєї духовної батьківщини, до Небесного Царства. Багатьох вентежить останній стих псалма, де говориться: «Блаженний той, хто візьме і розіб'є дітей твоїх вавилонських об камінь». Звичайно, ця думка у буквальному сенсі слова жорстока і зовсім неприйнятна для християнина. Бо сам Господь навчав любити й благословляти ворогів своїх і поклонятися Богові в дусі та істині. Саме ця думка стає чистою та величною у духовно-християнському значенні, бо це значить: блаженний той, хто має тверду рішучість розбивати об камінь віри погані думки і бажання тоді, коли вони ледь-ледь зародилися, тобто перебувають немов у стані немовляти, перш ніж вони виростуть у злі діла та вчинки. Третій підготовчий тиждень до Великого посту називається м'ясопусним або сирним, бо із скоромної їжі у цей тиждень дозволяється їсти тільки сир, молоко, масло та яйця. Сама неділя м'ясопусного тижня називається неділею про страшний суд, бо на літургії читається Євангеліє про страшний суд і про останню відплату, чим Свята Церква закликає грішників до покаяння. У піснеспівах сирного тижня згадується гріхопадіння Адама та Єви, яке сталося внаслідок нестриманості, і складається похвала посту з його спасительними плодами. Остання неділя перед Великим постом називається сиропусною, бо нею закінчується споживання сиру, масла та яєць. На літургії читається Євангеліє про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо одержати відпущення гріхів від Отця Небесного. Відповідно до цього євангельського читання, християни мають благочестивий звичай просити у цей день одне в одного прощення гріхів, свідомих і несвідомих, і робити усе, аби примиритися з ворогуючими. Тому цю неділю прийнято називати прощеною неділею, після якої і настає Великий піст.
Oh,
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.